Aizlūksim pirms klausīties vārdu šodien. Lūkšana no 36. psalma. Kungs un debes Tēvs dod mums savu gaismu, apgaismo ar svētā gara palīdzību mums. Klausoties Tavu vārdu rakstos šodien, izgaismo, ko tas nozīmē, un izgaismo, ko tas nozīmē, ko šis Jēzus brīnums, ko viņš nozīmē mūsu dzīvē šodien, ko viņš nozīmē manai dzīvē, to lūdzu Kristus vārdā. Amen. Ar visu lielo attīstību medicīnā, un tā tiešām ir liela, cilvēcei nav nekāda risinājuma nāvei un smagām slimībām. Mēs dzīvojam ilgāk, mēs dzīvojam nesāpīgāk, vismaz vairums, bet principā tik un tā visiem cilvēkiem tās abas joprojām ir neizbēgamas. Slimnīcu apmeklējumi pašam vai citiem pie kāda to mums atgādina. Bēres to atgādina. Kurš nav bijis bērēs? Nekādu izredžu to nekad nepiedzīvot. Jā, arī jaunu cilvēku, jā, arī bērnu bērēs. Pirms kādu laiku es savam tēvam, kurš pats tagad ir uz nāves gults, bet kad tā vēl nebija, vienreiz tā prasīja, nu kā klājās? Nodzīvojis ilgāk nekā vairums, kas jūs viņu zināt, viņš ir krietnā vecumā, viņš teica, es esmu bijis gandrīz uz visu savu draugu bērēm, visu savus paaudzes cilvēku, gandrīz nepārāk priecīgi, vai ne? Lai cik labi ietu, tas iekrāso. Tas man lika aizdomāties atkal par šo salaustību, kas apēno visumā labu dzīvi, pat kuram ir gājis visumā labi, tā ēna tur ir un uzdod milzīgu jautājumu. Atšķiriet rakstu vietu lūdzu šodienas Marka evaņģēlijas pirmā nodaļa no 29. panta. Mēs mazliet viņu paskatīsimies arī apkārt nodaļā, tāpēc es palūkšu jums atšķirt, lasīt līdzi. Un Marka evaņģēlija šeit sākumā, kur mēs esam, Jēzus iebrāžās kā viesulis un parāda savu spēku par lielajiem ienaidniekiem, kas ir cilvēkam, par velnu. Iepriekšējā gabaliņā tiek izdzīts velns, apsēstais tiek atbrīvots par velnu, par slimībām un par nāvi. Jēzus parāda savu spēku par to. Un šoreiz jautājums ir, kā Jēzus valdīšana, kā viņa vara, kā viņa spēks un dziedināšana tieši konkrēti šoreiz, kā viņa izpaužās šodien, kā viņa turpinās šodien. Un vispirms un mans pirmais punkts priekš jums šoreiz ir liela atkāpa par brīnumiem, par Jēzus brīnumiem jaunajā derībā un tieši Marka evaņģēlijā, jo es, Dievs dos, kā ir paredzēts apmēram vienreiz mēnesī, mācītājs Ungars man palūdz sludināt šo Marka evaņģēliju, mēs iesim uz priekšu un mēs būsim kādu labu laiku līdz Marka evaņģēliju vidum pie daudziem brīnumiem, pie daudziem Jēzus brīnumiem un tas, ko mēs šodien iesākam, tas attiecās uz visām būtībā tēmu, uz visiem Jēzus brīnumiem. Un protams, tieši uz šo brīnumaino dziedināšanu šodien. Ko mums domāt par to, kad mēs par šo lasam? Vai tie ir tādi brīnumi, kā šodien mēdz notikt? Vai tas bija tā, kā, kad bija taču dziednieki visos laikos? Vietējie un ceļojošie, kaut kur taču cilvēki griezās, kaut kas pa vidu starp ārstiem un šamaņiem, vai ne, zintnieki, vai tas ir līdzīgi tam, tas, ko Jēzus šeit dara? Svarīgāks jautājums, vai tas, par ko mēs šodien lasam, ir tā kā mūsdienu pēdiņās brīnumaino dziedināšanu kalpošanas, vai tās, tie, kas saka, ka viņiem ir tādas kalpošanas un tādas ir zināmas un notiek, vai tas ir turpinājums tam, ko Jēzus darīja, kā viņi māca un sludina, ka tā būtu jādara? Vai tas ir īstais turpinājums un īstā kalpošana, kas nozīmē, ka mēs daram nepareizo lietu, ka mēs to nenodarbojamies? Kas ir tie Jēzus brīnumi? Šajā un citos nākamajos brīnumos mums liecinieki, kas bija tur klāt vēsta, ka tas bija unikāli un neatkārtojami arī viņu laikam. Modernie cilvēki mēs domāt, ka cilvēki tajā laikā bija tumsonīgi un tur kaut kāda mazliet brīnumaina lieta notika. Viņam tas bija liels brīnums un notikums, bet nē, cilvēki nebija muļķi. Tādas lietas nenotika arī toreiz, nekad viņas nenotika. Tāpēc viņas ir pierakstītas. Parastās lietas nepieraksta, to saskarās vēsturnieki, kad parastās lietas nav pierakstītas un tikai kaut kas īpaši neparasts un jocīgs tiek pierakstīts. Un mēs domājam, ka ir notikušas tikai jocīgās lietas. Bet šeit patiešām tas ir pierakstīts, tāpēc, ka tas bija īpaši un nekad nenotikuši. Jā, patiešām citā nozīmē notiek brīnumi. Kristiešiem nevajag būt racionālistiem tādā veidā, dzīvot tādā veidā, it kā Dievs nevarētu pārdabiski iejaukties šajā pasaulē. Viņš var un viņš to dara. Viņš to dara visu laiku. Ne par to ir runa. Ne par to ir runa. Šis nav ateistu biedrības sapulce. Dievs darbojās pārdabiski. Bet mums varbūt pirmā brīdī izārstēts drudzis neizklausās tāda milzīga mirstamā kaita, tā saucamā, bet tā bija kaita uz nāvi. Un arī šodien, ja jūs piezinīsiet uz ātro palīdzību un teiksiet, ka jums ir temperatūra virs 40, 41 vai vairāk, jums uzreiz atbrauks pakaļ. Nebūs tā, ka varbūt paliekiet. Tā bija mirstamā slimība, to mums šī liecība liek saprast. Redziet, pēc cilvēku reakcijas jūs redziet, ka sāk pēc tam, kad izgāja valodas, kad viņi ir izārstēti, cilvēki sāk uz turien plūst pēc dziedināšanas, tas nozīmē, viņi saprat, kāda, varētu teikt, līmeņa brīnums tas ir noticis, uz ko viņš liek viņiem cerēt. Tas liek cerēt uz jebkuras slimības momentālu izārstēšanu. To mēs varam secināt no cilvēku reakcijas, mēs to varam secināt no dēmona reakcijas. Ir atnācis tāds spēks, kas ir bīstams, kas nekad nav redzēts, kas var tā izārstēt. Un arī šis vārds drudzis, ko tas toreiz nozīmē, mēs šeit varētu nosaukt kādu slimību agresīvu, kas šodien nav ārstējama un tādas ir. Kad tāds cilvēks ir ticis tuliņ pat izārstēts. Jā, mums jāsaprot, ka mums ir darīšana šeit ar smago slimību, un tāds ir arī mūsdienās. Un liekot kopā to ar citiem Jēzus brīnumiem un ar cilvēku reakciju, kas mums ir pierakstīta, ir skaidrs, ka te ir kāds, kas dara to, ko nevar izdarīt, ko nekad neviens nevar izdarīt. Šāda ziņa ir īpaši, viņa atšķirās. Un ka Jēzus brīnumi ir vienreizīgi, ka viņi ir pārāki, viņi ir pārāki. Vai dziedināšanu sludinātāji, padomāsim, varētu tikt nolaisti kāds no viņiem virs trakojošas Baltijas jūras novembra vētrā kaut kur vidū starp Latviju un Zviedriju un atstāti turpināt ceļu paši ūdenī, tikt malā. Un šeit es runāju par kādu citu Jēzus brīnumu, lai saprastu, kādā līgā Jēzus ir ar saviem brīnumiem. Tāpat arī uzcelt mirušo bez nekādas sagatavošanās, tikt izsaukts atnākt un to izdarīt. Tāpat apstādināt slimību kā šeit un ievērojiet bez atlapšanas, jo kad mēs izārstējamies no slimībām, kurš tad uzreiz kaut kur var lekt un skriet, ir vajadzīga atlapšana, ir vajadzīga rehabilitācija, bet šeit ievērosim 31. pantā. Piegājis viņš satvērtās roku un to uzcēla, šis vārds uzcēla arī, parāda, ka mēs saprotam, ka tā ir uzcelšana, un drudzis tulīt viņa atstāja, un viņa tiem kalpoja. Viņa uzreiz ceļās un kalpo, viņa atgriežās tā kā ierindā. Atgriežās kā karavīrs armijā, viņa ir gatava. Šāds ir Jēzus brīnums, tā viņš var izdarīt. Un nemazsvarīgi, ka ne tikai viņa ir vesela, bet viņa kalpo cilvēkiem un kalpo Dievam. Šie ir tikko saicinātie pirmie Jēzus mācekļi. Šis ir otrais brīnums, ko viņi pieredz. Mūsu rakstuvieta sākās, viņi iznākuši no sinagogas. Sinagogā notika iepriekšējais brīnums. Un uzreiz viņi pieredz šo. Viņi ats priekšā, viņi kalpo viņiem, viņi ir ar mācekļiem, viņi kalpo Dievam. Tur notiek uzreiz kaut kas vairāk. Un es mazliet to veltu, jo tas visai pirmajai evaņģēlijai daļai ļoti svarīgi, ka mums jāsaprot, ka šie brīnumi ir unikāli un pilnīgi citādāk. Un ja mums cilvēki reizēm nīcīgi, ziniet, ir visi šie joki par brīnumiem, par Jēzus brīnumiem, par vīnu kāzās un citi, un ka kristieši, vai par staigāšanu pa ūdeni, un ka it kā kristieši pretendē, ka viņi arī to varētu darīt, vai ka baznīca to varētu darīt. Un mums ir pilnīgi Uzreiz jāsaka, ka mēs nepretendējam, ka mēs varētu darīt kaut ko tādu kā Jēzus. Tas vispār būtu pilnīgi otrādāk, mums jāizturās pret to. Mēs varam redzēt, ka apustuļu darbos, ja apustuļiem kaut ko tādu prasīja, viņi teica, man jāsaplēš savus drēbes, kas jūs iedomājaties, kas mēs esam? Mēs esam parasti cilvēki. Jēzum ir tāds spēks, bet ne mums, un ka viņi ir unikālā kategorijā, viņi ir īpašāki, viņi nekad nav atkārtoti. Es ļoti, ļoti radikāls paziņojums teikt, bet tāpat kā Jēzus, kā viņš nāca vienreiz un veica savu darbu, un tad viņš tika pacelts pie tēva labās rokas, tikpat unikāli ir arī šie brīnumi. Tādi brīnumi nekad vēlāk nav atkārtot. Pat apustuļu laikā, kaut arī caur viņu rokām notika vairākas zīmes, un arī vēlāk baznīcas vēsturē ir liecības par brīnumainām lietām, bet ne tādām, un tam tā arī nevajag būt, jo šiem brīnumiem ir pavisam cits uzdevums. Ja mūsu dzīvēs mēs lūdzam un tiek atbildēts lūkšanas, tā ir skaitā arī dziedināšanas, tā ir providence. Mums ir jālūdz debes tēvs uzklaus mūsu vaidzības, un tas arī ir brīnumaini. Bet tie pieder pie providences brīnumiem, tie nav tādi brīnumi, kur sauc par zīmēm, kas ir šīs. Padomāsim, lai kontrastētu, lai tiešām saprastu pēc savu spēku un drošā rezultāta, kas tur notika tajā dienā Galilejā. Ja Jēzus tā turpinātu, un ja tā varētu turpināt, tur būtu 10 km rinda ar visiem slimajiem, kādu var būt. Un ja mēs to pārnesam uz mūsdienām, ja mūsu pilsētā būtu tāda klīnika, kurā būtu ziņa, ka tiek izārstētas tādas slimības, visi mūsu transporti un lidosti, viss tiktu aizdambēts īsā laikā. Jo, kad cilvēkiem ir neārstējamas slimības, viņi ir izmisuši un darīs, jebko, to es varu teikt, no saskaras ar retajām slimībām, viņi darīs, jebko. Es vienā braucienā ASV, kuras bija saistībā ar teoloģijas semināru un stāstīja par mūsu misiju, man pēc tam pienāca kāds cilvēks, un viņi neinteresēja nekas cits, par ko es biju stāstījis, vai nekas cits, bet viņš bija dzirdējis, ka Rīgā ir kāda klīnika, kādai vēža, kaut kas atklāts kādai vēža paveidam, un godīgi sakot, tas ir, es nezinu, cik tas vispār ir iedarbīgs un tas tiek apšaubīts, bet varbūt dažas procentus tas palīdz, jo tajā teritorijā, kur cilvēki ir, kur ir neārstējams slimības, jeb kas jau tiek mēģināts, un kāpēc nē, bet viņš bija par to dzirdējis, jo varbūt kādam tiešām viņam bija radinieks, kuram vajag tādu ārstēšanu, un viņš bija pāri pasaulē par to dzirdējis ASV kaut kur vidienē. Šādas ziņas iziet zibenīgi, ja kaut kas tāds būtu, bet ziniet, nekā tāda nav. Jūs zinat to, un es jums atkārtoju, ka nekā tāda nav. Šādu brīnumu nav, un arī baznīcai šādu brīnumu nav. Mums ir daudz kas, bet šādu nav, un viņiem arī nevajag būt. Un tā jau arī ir tā doma, un tajā arī ir tas spēks, ka tas bija vajadzīgs tikai vienreiz. Tātad, kāda veida brīnums šis bija? Tas nav līdzīgs nekam citam, ka kādreiz kaut kur kādam un var būt, paliek labāk. Paldies kungam, ka tā ir. Bet tā tas neturpinās, bet šis, par ko mēs lasam, ir Dieva valstības pilnīga ielaušanās. Tā ir kā pilna gaisma, pilna saule nakts vidū. Un tas tā ir aprakstīts un tas mums tā ir jāredz. Uzplaiksnījums. Bet ja tāda brīnuma tālāk neturpinās uz šodien, tad kas tad tie bija? Un es jums gribu trīs lietas parādīt. Ja tas nebija tā, tad kas tad tas bija? Pirmkārt, viņi notika unikāli vienreiz pierakstīt mums dot kā liecību, lai mēs paļautos, ka šis ir tas Kristus, šis ķēniņš, ka viņā ir dzīvība, izglābšanās no nāvīgas slimības, ka viņš ir ķēniņš uzvarētājs, ka viņš var to pārvarēt, jo šis ir tās briesmas, kas mūs konfrontē visus. Un lai mēs droši paļautos uz viņu un pārvarētu šaubas sekot viņam, tā kā mācekļi, kur to redzēja tai dienā un bija drošināti, šis ir kungs, viņam var sekot. Viņam var uzticēt savu dzīvi. Dzīve vairs nenotiek tālāk ikdienišķi. Jēzus brīnumi notiek kā zīmes, ka valstība ir klāt, ka ķēniņš ir klāt. Un tā galvenā reakcija, kurai ir jābūt, ir, ka jāpārtrauc parastā kārtība. Un kad mēs dzirdam par Kristu, mums jāpārtrauc parastā dzīves kārtība. Tā nav dziedināšana dzīves problēma atrisināšanas dēļ. Priekš tam mums ir ārsti. Un kurš gan kaut ko tādu nemeklē? Bet Jēzus mērķis ir cits. Tāpēc es jums lūdzu turēt vaļā šīs nodaļas centru, 15. pantu, 1. nodaļā, Marka evaņģēlijas 1. nodaļa, 15. pants, laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir klāta. Atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam. Tā ir liecība, lai visi visur atgrieztos no grēkiem un ticētu evaņģēlijam. Evaņģēlijas ir ziņas par jauno labo ķēniņu, kurš valda, kurš var apstādināt lielo ienaidnieku. Un mums ir dots iemiesojums tam, kas jādara kā mācekļi. Viņi atstāja visu un seko Jēzumu. Sievas māte uzreiz pieceļas un kalpo. Viņi neizmanto savu jaunu atjaunoto dzīvību, veselību, vienkārši sev. Viņi grib tagad kalpot. Tam ir šī Kristus dziedināšanas liecība. Otrais, lai mēs zinātu, ka viņš ir atnācis apvērst lielās grēkā krišanas sekas. Viņš nav vienkārši palīgs dzīves likstās. Var nāvi un smago slimību uzskatīt par vienu no ikdienišķām problēmām, bet viņi ir citā, šie ienaidnieki ir citā līgā. Tas ir nāve, velna vara un lāsts, kas ir par visu, par cilvēci, par atkrišanu no Dieva. Un viņš ir atnācis to apstādināt un apvērst un atnest jaunu dziedinātu valstību, jaunu dzīvību un jaunu pasauli. Jo nāve taču nav vienkārši dzīves rudens, kā daži dzejnieki, izvadītāji mierina radiniekus. Kad tas ir normāli, ir laiks būt jaunam, un tad ir laiks būt mazliet vecākam, un tad ir laiks nomirt. Nē, to nevar normalizēt, vai daži tā mierina paši sevi. Mums ir rakstīts, ka nāve ir grēka alga. Tā ir lielā sarkanā lampa, kas deg, kad kaut kas nav pavisam dziļi kārtībā, kādai pavisam lielākai problēmai. Tas ir stāvoklis Dieva priekšā. Un šo problēmu, šī kalibra ienaidnieku ir atnācis Kristus risināt un patiešām to risina, lai mēs zinātu. Tas ir rakstīts, lai mēs zinātu, uz ko mēs paļaujamies, ko mēs savu dzīvi uzliekam, jo tas mums kaut ko maksās, sekot Kristumu. Uz ko mēs paļaujamies, uz viņu var paļauties. Un trešais, sasaistīts, lai mēs zinātu, ka Kristus ir atnācis nodibināt ķēniņu varu, tagad tādā ziņā, ka visiem visās vietās ir jāatgriežās, jo tā ir arī tiesa. Tas nozīmē, ka par velnu, par slimību, par nāvi ir sākusies tiesa, ja nāve atkāpjas, ja velns tagad baidās un trīc viņš atpazīst, tad tie, kuri neatgriežās, kuri nav atgriezušies šodien, viņiem arī ir jābaidās un jātrīc. Ir klāt glābšana, bet ir arī vienlaicīgi klāt tiesa, ja tu šo glābšanu nepieņem, tu un mūsu apkārtējie. Tāpēc notiek tādi brīnumi, kas visur izskan. Un vien tēma, kas tagad būs ar tiem brīnumiem tālāk, ir, ka mēs redzam, ka Dieva tauta, pie kā viņa paša tauta, Kristus tauta, pie kā viņš atnāk, un pie kā viņš veic šos brīnumus viņu vidū, ka viņi viņu atgrūž un nepieņem. Un mēs redzam, tāpēc viņi tiek tiesāti, un tas ir arī brīdinājums mums. Ja notiek šādi brīnumi, un tiek atgrūsts pats to brīnumu darītājs ķēniņš, tad tā ir tiesa, un tā ir atmešana, un tas notiek par brīdinājumu. Noskaidrojuši, ka tie brīnumi bija unikāli, un tie nav tie, kas notiek šodien, tad jautājums ir, kas tad ir tas, kas mums ir? Mums nevajag sagaidīt to, kad notiks tā, kā notika tajā dienā, kad Jēzus bija klāt, ja mums to pat nevajag tādā veidā meklēt, tad kas tad tas ir, kas mums ir? Vai sanāk, ka mums ir kaut kas ļoti maz, ka tas, kas notiek, ir tāda vāja atblāzma? Tajos laikos gan bija labi, kad Jēzus bija klāt, bet tagad viņš ir prom. Vai mums ir ļoti maz, vai mums ir kaut kas ļoti daudz? Kas tad mums ir šodien? Šis ir Jēzus kalpošanas pats sākums. Viņš sāk strauji kļūt populārs. Uzreiz visi dzird par šo Galilejas neizārstējamo slimību ārstēšanas centru, kurā var atrisināt jebko. un Jēzus kļūst populārs, bet tūlīt pat jau pašā sākumā viņš noraida šo ceļu. Kurš gan mūsdienu dziednieks vai dziedināšana kalpošanas vadītājs negribētu šādu popularitāti? Tas būtu vienkārši ideāli, perfekta reklāma. Nākošais pasākums piepildīts. Bet Jēzus noraida pašā sākumā šo ceļu. Viņš pat liek klusēt, lai tas neizskan, jo tas tikai apgrūtinātu viņa īsto kalpošanu. Viņš rāda, ka viņam būs cits ceļš. Galilejā tajā dienā un laikā palika daudz arī neizārstēto. 35. pants, mēs lasam tālāk, un rīta agrumā, kad bija vēl tumšs, viņš izgāja laukā un nogājis kādā vientuļā vietā, lūdza Dievu. Jēzus nevis turpina, ka viņš varētu tagad vēl un vēl to darīt, bet viņš iet Dievu lūgt. Mēs redzēsim tālāk, kad viņš iet Dievu lūgt, viņš meklē Dieva gribu un vadību, kas tad īsti būtu jādara. Un tas ir neliels arī mums mājiens. Pat kad lietas milzīgi labi izdodas, pat Jēzus gāja Dievu lūgt. Tēvs, kas tad man ir jādara? Kas ir mans īstais uzdevums? Un paskatīsimies tur tālāk tajos pantos. No 36. kas notiek tālāk? Ja 36. pants tur pat pirmajā nodaļā. Bet Sīmans un tie, kas ir viņi bija, steidzās viņu meklēt. Viņi atradušies acī. Visi tevi meklē. Kā mēs varam nojaust, kāpēc visi meklē Jēzu. Viņi noteikti nestur savus slimos. Bet 38. pants tad viņš tiem sacīja, iesim uz tuvējiem miestiem. Uz tuvējiem miestiem iesim prom no šajien. Cilvēki sanākuši, bet es iešu projām. Es neatbildēšu viņu šai tūlītējai vajadzībai tagad tādā veidā, kā viņi meklē. Iesim uz tuvējiem miestiem, ka es arī tur sludinu, jo tādēļ es esmu nācis. Un šī sludināšana, Jēzus sludināšana ir tā, kas viņu noved konfliktā ar reliģiskiem vadītājiem, ar farizējiem, un kas viņu ved tālāk uz krustu, uz viņa krusta uzdevumu. Viņš noraida šo ceļu un neizārstē visu Galilejā, viņam ir kaut kas cits jādara. Un šeit pakāpsimies atpakaļ uz jautājumu, ko mēs dzirdam šodien, vai kas ir varbūt mūsu pašu. Prātā arī bieži, kad ir ciešanas. Ja Dievs ir labs, kāpēc viņš nenovērš visas ciešanas? Vai šajā pilnajā formātā? Vai nu Dievs nav pilnīgi labs, vai nu viņš nav pilnīgi stiprs? Vai tiešām šī dilema ir tik vienkārša? Ja viņš būtu pilnīgi labs un pilnīgi stiprs, viņš atrisinātu visas ciešanas, paņemtu viņas nost. Un ir cilvēki, kas šo vai kādā līdzīgā veidā liek, ir uzlikuši kā lielu barjeru, ka tāpēc viņi nevarētu ticēt Dievam. Tāpēc viņi nevarētu ticēt Dievam. Varbūt mums arī šādas iezogās šaubas ciešanu laikā vai esot klāt kādam citam, kurš iet cauri lielām ciešanām. Un tiešām to pilnīgi līdz galam tik vienkārši nevar atbildēt. Kāds cieš pilnīgi ne savas vainas dēļ. Un vienkārši neaptveram briesmīgi cieši. Notiek liela netaisnība. Un šķiet, ka Dievs būtu varējis to vienkārši novērst. Kāpēc viņš nenovērš? Kāds ciešana dēļ vispār kaut kas notiek tāds satricinoši un kā novēršās no ticības. Kristietis novēršās no ticības. Tā šķiet, ka viņš ir kristietis, bet tas viņam ir par smagu pārbaudījums. Un kāds, kas ir blakus, ir tiešām neizpratnē. Kāpēc Dievs to pieļauj? Mums nav tādas vienkāršas atbildes uz pilnīgi katru no šiem jautājumiem, bet mums ir skaidrs virziens, kurš nāk ar šo Jēzus lūkšanu, ka viņš iet lūgt, ir kaut kas vēl cits jādara, vēl problēmas, dziļums ir pavisam cits, kas mūs satriec. Jo ja ciešanas tiktu ārēji paņemtas prom, mēs Dievu meklētu vēl mazāk, tā ir tā problēma, tā ir tā cilvēka sirds. Kāpēc viņi tur bija saskrējuši tajās mājās? Tāpēc, ka tur varēja izārstēties, bet vai viņi meklēja Kristu pašu, Dievu pašu, vai viņi bija gatavi atgriezties, vai viņi bija gatavi kalpot Dievam, vai viņi bija gatavi kļūt par viņu mācekļiem? Viņi meklēja viņu nepareizā iemesla pēc, un ja šīs ārējās ciešanas noņemtu nost kopumā, tā ir liela atbilde. Šī nav atbilde varbūt tavā individuālā dzīvē, kas uzreiz tev atbilde visās niansēs. Ja godīgi nav jau vienkāršas atbildes, bet kopumā vispār kā cilvēkiem, ja tiktu paņemts šīs ciešanas prom, īstā problēma netiktu risināta, Dievu meklēt vēl mazāk. Tādi kā cilvēki ir, savā kritušajā stāvoklī mēs nebūtu derīgi Dievu valstībai. Valstībai, kurā nav grēka, slimības un nāves, perfektā pasaulē pilnīgā ar svēto Dievu, ievest šos iekšā cilvēkus, kādi mēs esam, ar visu nīšanu, ar visiem grēkiem, ar visu nemīlestību, ar visu Dievu atgrūšanu, ar visu savu tuvākā nemīlēšanu, tādus netīrus mūs tur ievest iekšā, ko mēs tur darītu, un vai tā būtu laba vieta, ja tur būtu cita tāda, viņa būtu, tad tā vieta būtu tāda pati kā šī vieta. Tas esot kā sakārtot pusaudžu istabu. Ja pats pusaudzis nemainās, tad tā istaba atkal būs nekārtīga, nekādu panākumu. Un tagad mūsu republikas gada dienā, kādas mums bija cerības 80. Ka mums būs jauna republika. Un es īstenībā neesmu pesimists un domāju, ka mums ir laba republika, bet bija dažas milzīgas vilšanās 90. Gados. Un kāpēc viņas bija? Tāpēc daļa tiem cilvēkiem. Tāpēc, ka tie bija tie paši cilvēki. Cilvēki nebija mainījušies. It kā bija pilnīgi cita sistēma, un mums bija savu valsts un republika, bet daži cilvēki bija milzīgi vilšanās. Varbūt mēs paši tie esam, kur bija tā vilšanās. Ja cilvēki netiek izmainīti, ja sirds netiek izmainīts, mums neko nedod jaunā valsts. Tāpēc Jēzus ir nācis darīt kaut ko citu, lai apstādinātu šo spēkus, nāvi un slimības. Pietika ar Jēzus ķēniņu tiešu spēku, bet lai atgrieztu cilvēku sirdis, lai attīrītu mūs no grēka, viņam bija jādara vēl kaut kas, jānoraida goda ceļš, un jāiet krusta ceļš, uz kuru viņš iet. Šajā gaismā mēs redzam, ka ciešanas palīdz cilvēkam redzēt viņa īsto vajadzību. Kāds apoloģēts salīdzināja ciešanas ar sāpēm, kuras mūs pasargā no lielākiem ievainojumiem. Piemēram, apdeguma sāpes pasargā mūs no sadegšanas. Mums pirksti būtu vairāk sadeguši, ja viņi nebūtu tik jūtīgi uz karstumu. Ja celi varētu izlocīt arī uz otru pusi, un tas nebūtu sāpīgi, tad locītava tiktu izlausta sāpēm. Tā ir nepilnīga līdzība, bet mazliet viņa mums norāda šajā virzienā, ka ir lielāka problēma, ir izlīgšana ar Dievu, kas mums ir vajadzīga, ir garīgā nāve, kur tikai Kristus izdziedina. Un tā ir mūsu katra vislielākā īstenā vajadzība, kur mēs bieži neredzam. Mūsu lūkšana bieži ir par noņemt šīs ārējās ciešanas nost, bet tā ir mūsu vislielākā vajadzība. Un tad, kad viņi mums ir, tad tas ir mūsu vislielākais ieguvums. Tad kā Jēzus dziedināšanas varas pār nāves spēks izpaužās šodien? Tas izpaužās, kad mēs evaņģēlijā sludinot šo vēsti par ķēniņu, kurš var tā izdziedināt, sludinot, mācot, liecinot, cilvēki tiek atgriezti, viņa sirdis tiek atgrieztas Dievam. Tad viņi nav tikai apārstēti ar plāksteriem, ka viņiem paliek labāk, lai vēlāk atkal saslimtu un nomirtu. Viņi ir kā šī Pētera Sīmaņa sievas māte, viņi tiek atgriezti kalpot Dievam. Viņi ir kā mācekļi, kuri gatavi atstāt visu un sekot Kristumu. Un šo jauno dzīvi, šo dzīvi Dievam, to mums nevar atņemt ne ciešanas un pat ne fiziskā nāve. Āmen.